Ja mēs aizmirstam patiesību, vai paejam malā no patiesības, vai zaudējam patiesību, tas ir, ka mēs zaudējam dzīvas attiecības ar Kristu, tad mums var sākt likties, cik daudz no manis tas kungs prasa. Jāmīl, jākalpo, jāpiedod, jādod, jāiet un jānāk un jāmainās. Un tad šis vārds, bērns, tēvs, dēls, es gribu palikt bērns. Savā dzīvē es gribu, lai man cieni, lai es daudz ko var sasniegt, bet tā es gribu palikt bērns. Es negribu ne par ko rūpēties, man jau pat pietiek rūpju un tā tālāk. Un tad var teikt, ka vēlnam patiešām tad izdodas, lai gan man negribas teikt, ka viņam izdodas, viņam neizdodas, viņš ir zem mūsu kājām, viņš ir zaudējis, viņa galva ir samīta. Bet man meita parādīja YouTube tādu, droši vien, kad viņi vairāk tagad klejo, kur taisa tādas, tādas mazas video fragmentiņus, kā parādīt Latviju imigrantiem, lai viņi nedodas uz sienu. Cik skaisti ir Latvija, un tas, ko meitene rādīja, mēs tiešām kārtīgi nosmējāmies. Tur bija, tā kvalitāte bija paslikta, un tāpēc es nereklamēšu to. Bet tā doma tāda, ka Latvijai gandrīz vai mūžīgais sasalums. Ziemā minus 30-40, un jā, rītīgas ledus laikmats, pat maize sasalusi. Vasarā mums ir minus 15. Ja gribam nopeldēties, tad āliņģītī tāds caurums, un tur kāds tur ar virvi. lai tāpēc tam tev pārsaluši dabūt laukā. Un tas pats interesantākais bija, kad kādu no mūsu valsts pārstāvēm, es zinu, kurš bija teicis, ka mēs mācīsim viņiem, ka viņi te atbrauks, ka sievietes nedrīkst sist. Tad te reklāmā sievietes iedāds kārtīgas kursus, kur ritīgi mācās daudzīt vīriešu. Vīrieši lido uz visām pusēm. Šāds, un es tā kā skatījos, domāju, vēlns ir meisters, lai šādi rādītu mums debes valstību, ja? Lai šādi rādītu, cik augsti, cik daudz jāstrādā, cik daudz mums prasa un cik grūti ir būt tādam, mēs jau gribam labi visu izdarīt, vai ne? Tā pa īstam, tādam īstam kristietim, patiesam, labam, cik tas ir grūti, mums neizdodas, mēs gribētu, bet mums neizdodas un es nespēju tā kā vajadzētu un tā tālāk. Viņš grib noslēpt ienaidnieks, ka patiesībā mums nevar neizdoties, tāpēc, ka mums jau viss ir dots. Kā var nebūt, ja ir iedots? Kā es varu teikt, man nav, ja man ir iedots? Varbūt es nepaņem, varbūt es nelietoju. Kā var teikt, ka es nevaru, ja es esmu radīts tāds, lai varētu? Taisnība. Mēs esam jau radīti tādi, ka mēs varam, ka mums ir dabīgi mīlēt, piedot, kalpot, saprast. Tikko mēs piedzimstam no augšienas, tas ir brīnums, kas notiek, ka mēs patiesi piedzimstam no augšienas, mēs kļūstam par Dievu bērniem. Tas nav kaut kāds lēnais process, ka mēs tā kā attīstamies. Mēs esam uzreiz Dieva bērni, mēs iegūstam jaunu dabu, mēs esam jaunu radījumu Kristu Jēzu. Mums uzreiz ir mantojums, tēva mantojums, mums ir milzīgs īpašums. Mēs uzreiz iegūstam tēva būtību, tēva raksturu, tēva dabu sevī. Mums pieder visi viņa apsolījumi, gara dāvans, svētgara klātbūtni. Tad to visu mēs iegūstam uzreiz. Viss jau ir mūsu, tu te sēdi un es te stāvu. Un mēs esam vairāk kā miljonārs, vairāk kā miljardieri. Mums nav iemesla nekādām šaubām vai bailēm vai nepareiz veidu uztraukumiem. Tādēļ, kad viss jau mums ir dots, viss ir jūsu, Jānis jau viens no mācekļiem teica, viss ir jūsu. Mēs esam dzimuši karaļa ģimenē. Iedomājies, kad karaļa ģimenē dzimst bērns, kad gaidāms bērniņš. Ja vienkāršā ģimene jau Šī bērna gaidas izmaina visu dzīvi, tiek pāriztirīt, nāms sapirkt, sakārtotas kaut kur, ja vēl kāds bērniņš ir, tad tās gultiņa kaut kur nolikt. Viss tiek gatavots, ka ģimenei ienāks bērniņš. Un tā mēs ienācām paša karaļa, kungu un ķēniņ ģimenē. Un viņš pirms tām jau sarūpēja visu. Caur Kristus upuri, caur Jēzus nāvu un augšām celšanos, viņš sarūpēja visu, lai mums viss jau būtu. Kad mēs skatāmies Dieva vārdu, tad viena no lietām, par ko Pāvils ciet, bija atklāsme, ko viņš nesa kristiešiem. Un tā bija, jūs jau esat. Jūs jau esat. Un es tikai pāris izrakstīju ārā, piemēram, 1 Korintiešiem 6:11, tur ir uzskaitīts, kāda mēs bijām bez Kristus, kāda mēs vairs negribam būt, kas mums nepatīk. Un tur teikts, jā, daži no jums bija tādi, bet tagad jūs esat nomazgāti. Jūs esat svēti kļuvuši. Nevis būsit, nevis kaut kas jums ir jāpaveic, un tad jūs dabūsit, nevis jāsakrāj kaut kas, un tad jānopelna, bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat jau taisnot Kunga Jēzus Kristus vārdā un Dievu garā. Citur ir teikts, jūs jau esat dārgi atpirkt, jūs jau esat Kristu Jēzu, jūs jau esat Dieva nams un Dieva gars jau ir jūsos. Halleluja! Vēl vairāk ir teikts, viņā jūs jau esat kļuvuši pilnīgi, bet ka visi Dieva dabas ar svēto garu ir mūsos. Jo viņš ir visā, ir galva visām varām un spēkiem. Jā, kad mēs topam glābt, mēs visu to iegūstam. Un kad mēs piedzīvojam patiesu pestīšanu, es saku nevis ar prātu, vienkārši izlēmjam, ka es sākšu ticēt Dievam. Es sākšu ticēt, ka Dievs atdeva Jēzu par mani, bet ka es piedzīvoju paties grēku nožēlu un piedzīmes no augšienas, mana dzīve izmainās, manā dzīvē ienāk reāls pārmaiņas, tādām ir jābūt. Tā sākās ar attieksmi pret grēku, es sāku ienīst, man sāka nepatikt grēks, tieši tāpat, kā Dievam viņš nepatīk un kā Dievs viņu ienīst. Un ka es piedzīvoju pestīšanu, ka es pagriežos prom no vecās dzīves, ka es iegūstu jauno dabu, mana rīcība, mans raksturs, mana attieksme pret lietām, manas vērtības, manas sirds galvenais ir izmainīta. Ļoti labs piemērs tam, ka tas, ka es jau esmu, parādās manā rīcībā, parādās virsmuitnieka caķei dzīvē. Atceries par caķei. Viņš ir aprakstīts Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļā, var šķirt, var nešķirt. Tur Jēzus ir ieradies pilsētā, viņš iet, slūdina cilvēku, ap viņu pulcējas, un šis turīgais vīrs, var teikt, ļoti turīgais vīrs un daudz nemīlētais vīrs, un cilvēks, kas ieņēma tādu augstu amatu, tai laikā, viņš bija pamaz auguma un ir teikts, man patīk viņa sirds, kā man patīk viņa sirds. Viņš tik ļoti gribēja redzēt Jēzu. Viņš gribēja redzēt Jēzu. Un ir teicis, ka maza auguma dēļ, un tāpēc, ka daudz vienmēr bija pulks ap Kristu, viņš nevarēja nekā saskatīt. Un viņam bija vienalga par savu činu, par to, ka viņš ir augsts stāvošs persona. Ir teicis, ka viņš aizskrēja uz priekšu, uzzinājis par kādu ceļu Jēzus ies un uzrāpās kokā. Tas kaut ko norāda par šo cilvēku. Kāda bija viņa sirds? Un tas kaut ko norāda, ka Jēzus nāk pie tā, kam ir pazemīga un salauzta sirds, un kas viņu meklē. Jo, iedomājies, tur ir pūlis, tur notiek grūstīšanās un sarunas, un tur kāds jau kaut ko prasa, un tur ir mācekļi apkārt. Bet Jēzus taču pamanto caķē kokā. Es nedomāju, ka viņš tur bija vienīgais, varbūt tāpat kā asinsserdzīgā sieva un daudz citi. Viņš pamana viņu kokā, tāpēc, ka viņš slāpst, viņš grib, un tur notiek saruna, un ja es saku, kāp zemē, es gribu tieši pie tevis mīlas turēt. Es gribu paēst ar saviem draugiem kopā pie tevis. Caķējs pārlaimīgs, ātri gatavo mīlestu. Un tur ir teikts, ka tie farizēji, kas ir līdzi un kas to redz, tie sāk kurnēt un dusmoties. Ja Jēzus būtu svēts, viņš zinātu, kas viņš ir pa mantraus un kas viņš ir netaisnis un negodīgs. Un viņiem tas nepatīk. Bet tad mēs nezinām, kā tur tā sāra un cik ilgi tas mielas norit. Bet pēc kāda laika caķējs. Kaut kas ir noticis ar caķēju tajā laikā kopā ar Jēzu. Un viņš saka, kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem. Kas ir noticis ar caķēju sirdi? Vainas sajūta. Piedzimšam no augšienas. Viņa sirdī bienākus mīlestību. Viņa sirdī bienācis Jēzus raksturs. Pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un ko citiem es esmu izspiedis, atņēmis, nozadzis. Es gribu labot, es gribu labot, es gribu četrkārtīgi atdot. Un tad paskaties, ja es paskatās uz viņu, un viņš secina pēc tā, ko viņa mutes saka, un ko viņa rokas darīs, ko viņa dzīve liecinās. Šodien šim namam ir pestīšana notikusi. Īsta pestīšana. Lūk, pazīmes ir izmainīt caķēja sirds, attieksme, un viņš rīkosies savādāk. Tā arī mēs, ka tiekam glābti, ka mēs iegūstam visu to, ka jūs esat, jums jau ir dots, mēs esam piedzīvojam, ka mums gribas rīkoties un skatīties uz lietām un dzīvot tā, kā Jēzus dzīvo. Un tas ir normāli, un tam tā ir jābūt. Jo atceramies, ka Jānis Kristītājs jau teica tiem līkuļiem, kas gribēja izbēgt no nāves, viņš teica, tad nesat pienācīgs atgriešanās augļus. Tad parādiet ar savām dzīvēm, ka jūs gribat būt glābti. Tad pirmais izmainās mana rīcība, mana dzīve. Otrais, kas notiek, tā bija, ka mēs piedzimstam no augšienas, mēs iegūstam spēju mīlēt. Par to liecina visi. Kādreiz pat nostalģiski, diemžēl atceras pirmo mīlestības laiku, kā gribēja apķert katru koku, kā varēja sludināt jebkuram dzērājam un iet palīgā jebkurā vajadzībā un nekaudrēties stāstīt par Jēzu jebkuram cilvēkam. Tāpēc, ka tā mīlestība viņa vienkārši tā pārpludināja dvēseli, ka nebija spēka to nedarīt, ka nebija iespējams to nedarīt. Mīlestība satiekoties ar to kungu, mīlēt to kungu no visas sirds un līdz ar to dabīgi. Tad, kad mēs piedzīvojam glābšanu, pirms mēs pat citreiz atrodam savu draudzi un nokārtojam tur dokumentus un atrodam savu kalpošanu un tā tālāk. Nekā dokumenti jau nav jākārto, kāda kādreiz draudzes to tur aizpilda. Tas kungs pie pestīšanas tevi pagremdē iekristīja savā miesā. Tas ir visā globālajā draudzē. Viņš ir galva un mēs esam viņa miesa. Un mēs tiekam pagremdēt viņā. Tāpēc tā pirmā pazīme, kas parādās cilvēkā, ka viņš top glābts, viņš sāk mīlēt cilvēks. Viņš sāk mīlēt cilvēks. Es atceros, ka manam vīram tas bija ļoti izteikti. Viņš nemīlēja cilvēkus līdz glābšanai. Viņš gribēja būt ķirurgs vai mežsargs. Ne, mēs neviens nemīlējām tā, bet vīrs jau pats par to ir liecinājis. Viņš gribēja būt tālu prom no cilvēkiem. Viņam nepatika, ka cilvēki tik daudz runā, klačojas. Viņš bija tāds, jā, nē, nē. Un kas pāri par to, tas ir liekas. Un nevienu vārdu, bet es tiek brīnos, ko Dievs ar viņu ir izdarījis. Ka kādreiz bija laiks, ka svētruni jau gāja pusotru stundu. Tev es brīnos, ka Dievs viņu aicināja par mācītāju. Viņam negribējās ar tiem cilvēkiem. Vai atkal palīdziet viņam ļoti konkrēti. Šitā jāizgriež, šļirks, ārā un sašūt. Un Dievs aicināja pilnīgi citā profesijā. Bet, ka mēs piedzīvojam pestīšanu, mēs sākam mīlēt cilvēks. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs dabīgi, mums nav iespējams nemīlēt. Dievvārdā mēs redzam, ka ja mēs nemīlam, tad mēs neesam dzimuši no Dieva. Ja mēs nemīlam citus kristiešus, nesaka tikai prieka vēsts. Mēs vienīgie, mēs labākie. Vai tu esi no prieka vēsts? Nē, nu tad es tevi nemīlu. Es runāju par visu Kristus miesu, ja, ka nekādas tur atziņas mūs nešķēļ. Ļoti labs piemērs, un es palūkšu Davidu, jau var nākt augšā, es palūkšu Davidam izlasīt kādu stāstu. Viņš būs pagars, bet viņš būs par kādu puisi, kurš dienēja Padomju Savienības armijā. Tajā laikā armijā iesauca 18 gados. Šis puisis Ivans tika iesaukts 18 gados, un laikam tai laikā, kamēr viņš tur bija, viņam, acīm redzot, palika jau 19. Viņš ir viena no liecībām, viņš ir mūsu laika biedrs, viņa šodien vairs nav. Tas bija laiks, kad daudz mammas saņēma savus dēlu mirstīgās atliekas zārciņā atpakaļ un abedīja. Šobrīd tādi asins liecinieki, ja es vārdu dēļ savas dzīvības atdod nepārtraukt, tepat mums blakus ir sevišķi arī islam valstīs. Bet jūs paklausaties šī zēna, man gribētos teikt stāstu. Šodien mums kādreiz liekas, ka 18-gadīgs puisis, ka viņš vēl ir nu, tik jauns, ka viņš vēl ir kaut kur tai bērna stāvoklī, kurš nav spējīgs uzņemties tik lielu atbildību, kurš vēl nezin tik daudz, lai tā rīkotos kā šis puisis. Bez tam rēķināsimies, ka tas ir laiks, kad atklāsums, kad Latvijā un Padomju Savienībā, cik nu slepus kaut kur bija bībelīts un vecmāmas, mammas, tēti nodeva saviem bērniem vēst par Jēzu, bet nebija mācības, nebija grāmatas, nebija bībeles skolas, nebija semināru par evanģelizāciju, nebija nekas. Vienkārši puisis piedzīvoja glābšanu, puisis piedzīvoja Jēzu. Un neviens viņam neko nemācīja, nelika un neprasīja.
Ivans Mojsejevs, 18 gadus vecs, Padomju Savienībā 1972. gadā. Lai gan agrāk viņš nekad tur nebija bijis, ierindnieks Ivans jeb Vaņa Mojsejevs zināja, ka viņu sagaida majora kabinetā. Komunisti nepagurstot viņu izsaucu štābu, lai censtos pārliecināt atteikties no ticības Dievam. Bija pusdienlaiks. Saule zilajās debesīs spīdēja spoži un sniegs mirdzēja. Ejot pa apsnigušo ietvi, Ivans slavēja Dievu par laiku, ka var slavēt un lūgt. Rīts bija tik spožs, ka sākumā viņš pat nepamanīja, kad pēkšņi ieraudzīja, ka no debesīm sāka krist spoža zvaigzne. Tā nāca kā komēta aizvien tuvāk un kļuva aizvien lielāka. Tad viņš ieraudzīja eņģeli, spožu un spēcīgu. Un puišas sirds piepildījās ar prieku un lielām izbailēm. Eņģels nenolaidās uz zemes, bet lidinājās aptuveni 200 metru augstumā virs viņa. Viņš staigāja pa gaisu virs Ivana, tomēr tā, it kā staigātu blakus pa to pašu ceļu. Tad eņģels teica, Ivan, ej, nebaidies, es esmu ar tevi. Ivans nespēja parunāt, viņā bija prieks kā uguns. Kaut kā viņš nonāca līdz majora kabinetam un klusu pieklauvēja pie durvīm. Majors Giģenko, politikas direktīva komitejas vadītājs, noskatīja jauno kareju viņam ienākot, kur tik daudz jau bija mēģinājuši pārliecināt, bet puisis neatkāpās no savas ticības. Majors bija pārliecināts, ka viņam izdosies šo problēmu atrisināt. Mojsejev, tu nemaz neizskaties pēc nabadzīgas kanceles. Kāpēc tu neiemācies pareizi atbildēt, viņš prasīja? Ir atšķirības starp pareizu atbildi, un patiesību, teica Ivans, kādreiz Dievs man neļauj dot pareizo atbildi. Tad Dievs runā ar tevi? Kas tad ir tavs Dievs? Uzdevis šo jautājumu, majors jau to uzreiz nožēloja. Ivans, it kā ilgi gaidījis izdevības, saliecās uz priekšu un sejai priekā mirdzot sāka stāstīt. Kungs, Viņš ir tas, kurš radīja visumu. Viņš tik ļoti mīl cilvēkus, ka sūtīja savu dēlu. Gdienko to pārtrauca. Jā, jā, es zinu kristīgo mācību. Bet kāds tam sakars ar to, ka tu esi kareivis? Vai tu nepiekrīti sarkanās armijas mācībai? Tu nepieņem zinātniskā ateisma principus, uz kuriem balstīta visa padomju savienība un militārais spēks? Es nevaru pieņemt to, ko zinu, ka tā nav patiesība. Visu citu es pieņemu ar prieku. Mojsejev, neviens nevar pierādīt Dieva eksistenci. Kungs, cilvēki var nespēt pierādīt Dieva eksistenci, bet es viņu pazīstu. Viņš arī tagad ir ar mani šajā kabinetā, un pirms es ienācu, viņš sūtīja eņģeli, kas man iedrošināja. Majors raudzījās uz Ivanu. Man ļoti žēl, Mojsejev, ka jūs neizturaties saprātīgi. Un jūs ziniet, ja jūsu neatlaidība jums sagādās, kas jūsu neatlaidība jums sagādās tikai nepatikšanas. Tomēr šogad gaitā esmu atklājis, ka tāda cilvēka kā tu bieži vien nāk pie saprašanas, ka tiem ir jāpiedzīvo kādas grūtības. Tāpēc šovakar tu stāvēsi ārā uz ielas stūra, vasaras formā, līdz būsi gatavs mainīt savas domas par šīm muļķībām. Tā kā temperatūra būs ap mīnus 15 grādiem, tad tevis paša labā ceru, ka tu ātri izvēlēsies pareizo rīcību. Un tad mēs izveidosim plānu tavai pārmācībai. Esi brīvs. Tajā laikā Ivans devās lejā pa kāpnēm piesnigušajās ielās. Ledainais vējš dedzināja viņa ausis un darīja mitras acis. Plānā vasaras uniforma neko nelīdzēja augstajā laikā. Viņš paskatījās uz pulksteni, bija 1 minūte pār 10. Šonakt viņam būs ļoti daudz laika lūkšanai. Bet pirmo reizi kopš būšanas armijā lūkšana viņam nenāca viegli. Viņš bija satraucies. Vai es spēšu nostāvēt visu nakti? Kas notiks, ja nosaušu līdz nāvei? Vai viņi ļaus man nosalt? Kas notiks, ja man paliks tik augsti, ka es padošos? Šie, kas būs, pārpludināja viņu prātu. Taču tad viņš atcerējās eņģeli, kas bija viņu apciemojis pa dienu un teica, nebaidies, es esmu ar tevi. Un pēkšņi viņš saprata, ka eņģelis bija runājis tieši par šo nakti. Un lai gan viņš to vairs neredzēja, Ivans zināja, ka eņģelis vēl aizvien ir ar viņu un sāka dedzīgi lūgt. Bija pusviens, kad lūkšana iztraudzēja sniega gurkstēšana. Satinušies mēteļos, cepurēs un ar zābakiem kājās trīs virsnieki nāca viņa virzienā. Ierindnieki, Mojsejev, vai esi izmainījis savas domas, vai esi gatavs nākt iekšā un sasildīties? Nē, komandier, lai kā man to gribētos, es to nevaru. Es nevaru klusēt par savu dievu. Blāvajā apgaismojumā varēja redzēt, ka virsnieki bija apmulsuši. Tu plāno stāvēt visu nakti? Es neredzu citu iespēju, bet Dievs man palīdz. Ivan rokas un kājas bija ļoti augstas, taču viņš vēl aizvien varēja tās kustināt. Tas bija brīnums, jo virsnieks savos mēteļos drebēja no augstuma un vēlējās pēc iespējas ātrāk atgriezties siltajās barakās. Pēc kādu laiku tu domās citādāk, teica vecākais virsnieks, un visi devās prom. Ivans turpināja lūgt par visiem ticīgajiem, kur zināja. Viņš dziedāja Ziemassvētku dziesmas, lūdza par visiem virsniekiem, sauc uz Dievu par cilvēkiem, kas atradās viņa barakās. Bet šķita, ka prāts sāk aizpeldēt. Lai kā viņš centās lūgt, spēja domāt, sāka viņu atstāt. Bija ap 3 naktī, kad vecākais virsnieks pamodināja kājās stāvot iemigušo Ivanu un atļāva doties uz barakām. Tā tas turpinājās nākamās 12 naktis. Katru nakti viņš stāvēja uz ielas salā, nelūdza pēc žēlistības un arī nenosala. Un kad vien bija iespējams, viņš turpināja runāt par savu ticību ar biedriem un virsniekiem. Barakās viņš dziedāja par Jēzus godību, lai gan tas bija stingri aizliegts. Tiem, kas viņam draudēja, viņš atbildēja, ja cīrulim draudētu ar nāvi, viņš tomēr turpinātu dziedāt, jo viņš nevar atteikties no savas dabas. Arī mēs, kristieši, nevaram. Pamazām kareivi viņa rīcības iespaidot sāka piedzīvot glābšanu. Virsnieki turpināja ar viņu runāt un darīt visu iespējamo, lai panāktu, ka viņš noliedz Jēzu. Tie arī ieģērba viņa īpašās gumijas tērpā, kurā pūta gaisu tik ilgi līdz viņa plaušas, bija tā saspiesa, ka ievilk gaisu, tas bija gandrīz neiespējama un viņš piedzīvoja vēl daudz ko citu. Savos 19 gados Ivans saprata, komunisti mani nogalinās. 11. jūlijā viņš rakstīja vecākiem, jūs mani vairs neredzēsit. Un pēc pāris dienām vecāki saņēma sava dēla mirušo ķermeni. Bija redzams, ka viņa dēls bija ticis sadurts sirds rajonā 6 reizes, viņam bija brūces galvā un visapkārt mutei, sitienu pēdas bija pa visu viņa ķermeni, un pašās beigās viņš bija arī noslīcināts. Viņa virsnieks vēlāk teica, Ivans nomira ar grūtībām. Viņš cīnījās ar nāvi un mira kā kristietis. Šī ticības varoņa tēvs rakstīja, lai notiek, ka šis dzīvais zieds, kas savas jaunības smaržu atdeva pie krusta, ir par paraugu visiem uzticamajiem jauniešiem, lai arī viņi mīl Kristu tā, kā mūsu dēls viņu ir mīlējis.
Tāda Ivana daudz jau ir debesīs. Kas jūs atceraties vēl tos laikus, es atceros, ka es par saviem brāļiem uztraucos, paldies Dievam, ka viņi abi atgriezās. Arī Liltiņa Rārni ir piedzīvojusi to, varbūt daudz nezinu, kad viņi arī atveda savu dēlu mājās Zārkā. Tāpēc tam ir 15. jūnijā Ivana pēdējā vēstule vecākiem. Man dārgie vecāki, tas kungs man parādīja ceļu, un es izlēmu sekot. Tagad man būs lielāks un smagāks cīņas kā līdz šim, bet es nebaidos no tām, jo viņš iet man pa priekšu. Nesērojiet par mani, man mīļie vecāki. Tas notiek tāpēc, ka es mīlu Jēzu vairāk kā sevi. Es klausu viņam, un lai gan mana miesa ļoti baidās un nevēlas tam visam iet cauri, es tomēr to darīšu, jo nevērtēju savu dzīvi tik ļoti, cik ļoti es vērtēju savu glābēju. Es nereiķināšos ar savu pašu gribu, bet iešu, kā tas kungs mani vadīs. Nebēdājieties, jo šī ir jūsu dēla pēdējā vēstule. Ziniet, ka es pats... Kad dzirdu un redzu vīzijas, kad dzirdu, kā eņģeļi runā ar mani un redzu viņu, es esmu pārsteigts un nespēju tam noticēt, ka es, Vaņa, jūsu dēls, runāju ar eņģeļiem. Es, jūsu Vaņa, arī esmu grēkojis un kritis, bet nu tas kungs to visu ir aizvācis prom. Tagad es nedzīvoju kā pats gribu, bet kā tas kungs vēlas. Un viņš nobeidza savu vēstuli citējot apustulu Pāvilu, kurš arī tika noslepkavots Romā 65 gadus pēc Kristus. Mēs teicam sevi laimīgs arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība pastāvība, pastāvība cerība, bet cerība nepamet kaunā. Tādēļ, ka mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dot. Kas bija šis puisis? Viņš bija Dieva bērns, viņš bija jauneklis, un viņš jau bija tēvs, kurš rūpējās un lūdz par visiem šiem lielajiem vīriem un saviem draugiem apkārt. Un kā mēs redzam, šī spēja mīlēt, viņš bija piedzīvojis glābšanu. Un viņš mīlēja Jēzu vairāk kā sevi. Dabiski nākamais solis, ja mēs runājam par šiem punktiem, ir trešais, tu nespēji klusēt. Tu nespēji nestāstīt par Jēzu. Tu nespēji nerunāt. Un man patīk, ka viņš dziedāja, kaut gan tas bija aizliegts. Mēs kādreiz sakām, mēs nedrīkst stāstīt par Jēzu, man priešnieks to ir aizliegts. Bet cīrulim nevar aizliegt dziedāt un aizliegt viņu dabu. Ir reizes, ka tev nav jāpakļaujas kādiem likumiem un kārtībai, un tāds reizes būs, ka tev būs jāstāv par patiesību, lai tas maksātu, ko maksādams. Sludināt. Kas mācītais samariešu sievai, kas pie Jēkaba aks satikās ar Jēzu? Viņa bija nelaimīga, viņai bija bijuši 5 laulības, 5 reizes vīlusies, 5 reizes cerējus un 5 reizes vīlusies. Un nu viņai atkal bija kaut kāds attiecības. Viņa bija nelaimīga sieviete, kas nevarēja tikt ar sevi galā. Pēc sarunas ar Jēzus, pēc glābšanas, ir teikts, ka viņa aizgāja atpakaļ uz Samariju. Un ka tur ļoti daudz cilvēku tika izglābti. Pēc kāda laika tie cilvēki nāca pie Jēzus un teica, nu mēs vairs neticam tāpēc, ka tā sieviete mums stāstīja, bet nu, mēs paši to piedzīvojam. Kas viņai lika, kas viņa mācīja, kuru Bībeles skolu viņa beidz? Tas ir tas jaunais radījums, tā ir Kristus daba, tas ir svētais gars mūsos, ka mums ir jāļauj plūst no mums. Tad, kad mēs apslāpējam šo spēju mīlēt, šo vēlmi mīlēt, šo drosmi mīlēt, šo drosmi liecināt, sludināt cilvēkiem, jo ja tu mīli cilvēku, tu gribi viņam palīdzēt. Un tu vari palīdzēt iedot naudiņu, tu vari palīdzēt iedot maizīt, bet tu zini, ka bez glābšanas viņš aizies uz pazušanu, un ja tu mīli cilvēku, tu negribi, lai viņš aiziet uz pazušanu. Ja tu šo Dieva spēju, šo Dieva dāvanu, šo Dieva aicinājumu sevi slāpē un slāpē un slāpē, tāpēc, lai būtu mierīgs un pieklājīgs un zolīts un liberāls un tā tālāk, tu apslāpē savu jauno radījumu, tu apslāpē savu deksmu, savu būtību, savu sapņu, savus ideālus. Un tad mēs jūtamies tādi, kā izžauti, salausti un sevi pazaudējuši. Samarieti izglābt tik daudz cilvēkus. Nav laika man lasīt visu to stāstu, bet es tā mazlietiņi paskatījos par tiem varoņiem, paskatījos, kas notiek te pat apkārt, piemēram, Pakistānā. Tikai pieminējuši tāds stāsts par vienu puisi. Arī ļoti labi raksturo. Viņš ir musulmāns. Viņš tic lielajam pravietim Muhamedam. Viņš ir jauns, viņam patīk braukt ar moci, viņam patīk, kā ar moci var dabūt liels ātrums, kā kliplīvo mati vējā, kā meitenes uz viņu cauri tiem melnajiem paltrakiem skatās, kā mocis pieguļ pie ceļa, un viņš grib uzgāzēt vēl vairāk saulīt spīd, un pēkšņi kaut kas notiek, viņš aizlido. Atrod zemē, mocis pāri, dzird, kā nokauts riepas mašīnai, kas bija viņa aizķērusi, un viņš tur guļ. Un viņš saprot, ka tās sāpes ir tik nežēlīgas, viņš mazliet pieceļas, paskatās uz savu kāju, un tā ir tik šķība, greiz, nepareiz, izgriezt, ka viņš saprot, ka tā ir lausta. Un lai gan viņš ir ritīgs vīrietis, viņš sāk pārņemt paniku, viņam gribas kliegt. Un tad pēkšņi viņš sajūt tādu ļoti stingru, drošu roku uz savas galvas. Un viņš dzird, ka tā ir sieviete. Sieviete. Musulmaņa zemē. Atdalījusies no pūļa. Noliekusies par viņu, uzlikus savu roku. Un sāk par viņu lūgt. Un viņš ir pateicīgs, ka šī sieviete ir pie viņa apstājusies. Bet tad viņš sadzird viņas lūgšanā vārdu Jēzus. Un caur visām sāpēm viņa pārņem milzīgs niknums. Kā viņa drīkst lūgt, musulmaņu ticībā, ja esi viens no mazajiem praviešiem? Šo mazo pravietu, vai tad viņa nezina, ka es esmu lielā Muhameda sekotājs? Kā viņa drīkst lūgt Jēzu? Un viņam tās dusmas kāpja aizvien vairāk, kad pēkšņi viņš izjūt spēku, tādu enerģiju, tāds sajūts, kāds viņš nav sajūts nekad, kas pārņēma iziet cauri visam viņa ķermenim. Viņš sāk just, ka kaut kas notiek ar viņu kāju un ka kauliem nākot atpakaļ arī kāji ieņem agrāko vietu. Pēc kāda laika viņš jau pieceļas sēdz, viņš sāk apšķomdīt savu kāju, viņš saprot, ka tā kāja ir vesela. Viņš pieceļas kājās un viņa pārņem vēl lielāks šoks, arī sāpes ir pazudušas. Es stāstu par vīru, laikam Asifs, vai kā viņa sauc, viņš joprojām ir dzīves un joprojām ļoti aktīvi sludina. Tā sākās viņa ceļš, tepat blakus Pakistānā, kādu laicu viņa atpakaļ, jo bija viena sieviete, kas riskēja ar savu dzīvību darīt to, ko nedrīkstēja. Un viņš pieceļas, sieviete vairs nav, pūlis turpat staigā, brīnās, nu viņi varbūt nesaprata, ka tas ir bijis tik nopietni. Viņš paņem savu moci un kā no tas mocis ļaujās stumji ātri uz māju, jo viņam ir vienas vēlme uzzināt kaut ko vairāk par šo mazo pravietu Jēzu. Viņš steidz uz māju, viņš izdara visu, lai dabūtu Bībeli. Viņš izdara visu, lai tiktu pie jaunās derības, jo viņš zina, ka par Jēzu, par šo pravietu Jēzu ir jaunajā derībā. Viņš sāk lasīt par to, ko Jēzus ir darījis. Un viņa jautājumi kļūst aizvien skaļāk un vairāk. Un viņš nespēja saprast, kā šis mazais pravietis spēja tik daudz brīnumus darīt. Bet vēl vairāk viņš nespēja saprast, kā šis mazais pravietis, kurš nomirs pirms 2000 gadiem, dziedināja viņu kāju. Un tāpēc, ka tie jautājumi viņam kļūst tik daudz, viņš dodas pie mulles. Uz Mošeju. Un viņš sāk jautāt. Mulle saprot, kas notiek, viņš pasauc vēl citus musulmaņus, kas ir Mošejā. Viņi ieslēdz atsevišķā telpā, viņam iedod indi. Mēs bijām Zviedrijā, kur kāds no musulmaņiem, kurš bija piedzīvojis Jēzus, tas, ka mēs vēl mācījāmies, vēl tad, ka mēs mācījāmies. Kāds no musulmaņiem, kurš Zviedrijā bija piedzīvojis Jēzus, no viņa kopienas, viņi bija pakārušais viens kājas pie griestiem. Viņš tā arī bija palicis bez tās kājiņas. Tā kā es nestāstu šausmu stāstu, es stāstu tie cilvēki no miesas un asinīm. Tā kā mēs tepat uz šīs zemes, tepat blakus mums dzīvojoši. Un šis puisis, viņam ar varu iedod indi, un doma ir tāda, ja viņš nomirs vēl pirms kārtīgi iepazins Jēzu, viņam vēl ir cerības nokļūt debesīs. Šis puisis, protams, domā, ka viņš mirs, viņš vēmj asinis un vēmekļus. Un viņš domā, ka viņš jau aiziet, bet pusnaktī pamostās guļotai savās asinīs un vēmekļos un pilns bezspēka. Bet viņš pastās uz augšu, kaut kāda gaisma viņu apspīd. Un viņa telpā ir ieradies Jēzus. Viņš piedzīvo glābšanu un saka no šīs brīža, cik man būs ļauts dzīvot. Es dzīvošu tikai priekš tevis un kalpošu tikai tevi. Jā, viņš pirms tam bija lūdzis. Ja man jāaiziet, es gribu redzēt tevi, pravieti Jēzu. Viņš piedzīvo glābšanu un kaut kā izbēdas ticis mājās. Un mājās viņš cenšas ātri stāstīt vecākiem, kas ar viņu noticis. Un ka viņš ir piedzīvojis, ka viņš ir saticies ar Jēzu. Vecāki viņam pavēl mudīgi atstāt māju. Tas bija labākais gadījums. Esmu lasījusi, kur brālis nogalina savu māsu par to, ka viņa piedzīvojis glābšanu. Viņi liek atstāt māju un aizmirst par to, ka viņam ir vecāku. Es ātri pārstāstīšu. Un viņš, varsakot, viņa ceļš sākās. Viņš dodas uz citu pilsētu. Tur viņš satiek kristīgā grāmatveiklā kādu mācītāju, kurš viņam sludina. Pakristī viņu. Un pēc kristīšanas, pēc pestīšanas, viņš nevar nesludināt par Jēzu. Tikko kaut ko uzzinājis, viņš nevar nesludināt. Kā viņš sāk sludināt, viņam sāks problēmas. Viņa atkal saņem ciet, viņa atkal sit un spīdzina. Viņam salauž vairākas kaulas, bet vieno no kaulie viņam salauž atkal to kāju, kur Jēzus bija dziedinājis. un viņa atkal izlaiž ārā, viņš atkal sludina, viņa atkal saņem un viņa atkal sit, viņa izlaiž ārā. Viņš atkal sludina. Viņš joprojām ir dzīvs un joprojām kalpo. Bet viņš pats raksta par to salausto kāju. Viņš saka, kad ar moci avārijā es salausto kāju, man tas likās, tas bija bezjēdzīgas sāpes un likās nepārvarams un nepanesams sāpes. Bet, ka man ienaidnieks salauza man kāju, kurus es mīlēju un kurus es gribēju, lai viņi tie glābti, man tās kājas sāpes likās nekas. Salīdzinām ar to mīlestību, cik ļoti es gribēju, lai tie cilvēki piedzīvo glābšanu. Tas ir asifs par divreiz lausto kāju. Tātad dabiski viņš nespēja. Viņam tas maksāja tik daudz un vēl joprojām. Un pasaulē tik daudz tā cilvēka, kas dzīvo šai pirmajā mīlestībā un ļauj šai dabai, lai ko tas prasīt, šai jaunajai dabai plūst no sevis, sludināt par Jēzu laikā un nelaikā. Un tas ir dabiski. Neviens to nemāc, neviens to neliek, neviens to nepieprasa. Viņi bieži pat nav izlasījuši Mateja 28. Tas ir iekšā mūsu jaunajā dabā. Un tāpēc arī šis vārds, ka šai mēnesī skan bērns, jauneklis, tēvs, šis process, šī dabiskā attīstība un rūpes vienam par otru Kristus miesā, rūpes par neglābtajiem, atbildība par cilvēkiem, kas nezin, uz kurien viņi aiziet. Man ir atbilde, es varu palīdzēt un man tā ir jāsniedz citiem, man ir jāstāv par patiesību, man ir jābūt gaismai un sālī. Tas ir dabiski mūsos ielikts. Pēters runā par jaundzimušajiem un viņš raksta, jā, ir bērns stāvoklis un tiem viņš saka, kārojiet kā tikko dzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena. Kārojiet pēc tā bauda to, kāpēc, lai jūs augat. Ja, tātad šis dabiskais process, lai jūs augat un to pat izglābt. Bet ebrejiem viņš jau rakst par citu vecumu, Pāvils. Un tad viņš saka, bet katrs, kas bauda tikai pienu, ir taisnības vārda nepretējis. Tas ir bērns. Un tad tālāk Timotejam Pāvils raksta par pēdējiem laikiem, par grūtiem laikiem, ka kristieši būs ļoti miesīgi, egoistiski, dzīvos sev. Un tad viņš saka, tādi cilvēki, kas vienmēr grib mācīties, bet to nepildi. Viņi vienmēr ir gatavi it kā mācīties, it kā atkal uzzināt kaut ko jaunu, kaut ko jaunu, kaut ko jaunu. Bet nekad nenonāk pie patiesības atziņas. Viņi neļauj tam plūst, kas ir viņos. Un šai sakarā vēl grib izlasīt 1. Korintiešiem 3.1. Ar jums, brāļi, un līdz trešajam. Es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristu. Es jums devu pienu nesmagu barību, jūs to nevarējāt pārnest un arī vēl tagad nevarat, jo jūs esat miesīgi. Kā? Kamēr jūs starpā ir naids, ķildes, nesaskaņas, jūs dzīvojat kā šīs pasaules cilvēki, kā visi. Neatšķiraties, ka mēs nestaigājam garā, nemainamies, neaugam. Es nevaru ar jums neko iesākt. Es nevaru jūs nekur aizvest. Es nevaru jūs lietot, ja es Kristus teikt. Jūs esat miesīgi. Ja pieaudzis vēl joprojām uzvedas kā bērns, ka viņš pats ir visa centrā, ka viņš viss par mani, ar mani, bet kā ar mani, es gribu, man patīk, es nevaru atsaukties, es nevaru palīdzēt, es nevaru kalpot, es nevaru riskēt, tāpēc, ka es, a kā tad būs, a kā ar mani, tad tas vairs nav normāli, tas nav dabisks stāvoklis. Pieaugušam cilvēkam ir jābūt uz Kristus centrētam, ka pats viņš paiet malā. Viņš dzīvo daļ citiem, viņš dzīvo daļ Kristus, viņš dzīvo daļ bērniem, viņš dzīvo daļ neglābtiem. Viņš, viņa hobi, viņa intereses, viņa ģimene pa citu reizi tā paiet malā. Tas ir brieduma stāvoklis. Tas ir tas, uz ko viss evaņģēlijs ja, aicina. Ja? Nododiet sevi, atstājiet. Ja es saku, ja kas tā, vai māte, vai sieva, vai bērns, vai īpašums, vai hobijs un tā tālāk, vairāk mīl nekā mani, tās manis nav vērts. Ir dabiski, ka zīdainis ir dzīves centrā, par kur viss rūpējas. Bet pēc tam zīdainis kļūst par jaunekli. Viņš mācās sadarboties, viņš uzņemas atbildību, viņš pats, esot pilnīgi brīvs, sāk padarīt sevi atkarīgu, viņš padod sevi, nodod Dieva gribai. Un tad tēvs, kurš pazīst debes tēvu, pēc tam adarina Dievu un uzņemas rūpes, atbildību, iedrošinājumu un nes šīs te rūpes par citiem, par zīdaiņiem, par bērniem, par jaunekļiem. Tas ir dabiski. Un es tūliņ jums parādīšu, kā šis audzināšanas process notiek. Paskatīsimies, mums būs divi video, paskatīsimies vienu video. Tā ir mana mamma. Manai mammai, tā kā mēs esam trīs bērniņi un pēc tam atkal trīs kopā seši ar tādu laiku starpu, šobrīd ir laiks, kad viņai dzimst, ja tā var teikt, ar tēti, bērni un mazbērni un mazmazbērni pamīšus. un te var redzēt mans māsas mazo puisīti un blakus būs arī meitiņa, tātad mazdēliņš un mazmeitiņa, Pārsliņas un Arvīda bērniņa. Varam to video? Mamīte auklē. Mazo Rafaelīti.
Buģa, 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 buģa.
Es mammai šorīt palūdzu atļauju šo kadriņu parādīt, jo Ops atsūtīja jau pirms kādu laiku, tur notiek īpaši kāju masāžu. Bet mazā Emīlija jau to iemācījās, ja? Un viņa to jau praktizē. Tas ir tik dabiski mums pārņemt, mācīties, un šī mazā mammīte jau Emīlijā ir iekšā. Un ka viņa redz paraugu, ka viņa redz, ka kāds rūpēs un kā tas notiek, ka viņa tiek aprūpēta, mēs dabīgi augam un iegūstam šīs te prasmes un rīkojamies tā, kā esam mācījušies. Tas ir dabiskais process. Un tāpēc, jā, bērnam ir jābūt centrā, jā, jauneklim, viņš ir drošs, viņš iemācās cīnīties, viņam ir sapņi, viņam ir mērķi, viņam ir aicinājums, bet tā kā bērnam vajag vecākus. Zīdenim vajag vecākus. Mūsu valstī arī var saņemt vecāku ļoti smagu sodu, kad viņi nerūpējas par saviem bērniem. Jūs, paldies Dievam, ka aizvien vairāk šī problēma tiek celta gaismā, un, protams, tur arī ir citas problēmas. Tas ir, vecākiem ir jārūpējas par bērniem. Un es gribu teikt, ka mēs visi esam, pat arī tiem, kam nav vēl fiziski savi bērniņi, mums ir jābūt garīgiem bērniem, un mums ir jārūpējas par bērniem. Tam tā ir jābūt. Mēs nedrīkstam pamest pie altāra nomirt Dievu bērnus, Dievam dzimušus bērnus. Mēs nesīsim atbildību, mēs dabūsim Dievam atbildēt par bērniem, kas ir nomiruši pie altāra. Abortēt, atstāt bez ēdiena, atstāt bez aprūpes, atstāt bez mīlestības. Dievs par to ir dusmīgs. Jā, es zinu, ka mums tas nepatīk, bet mēs saņemsim sodu un mēs atbildēsim, mēs nedrīkstam to darīt. Mums ir jārūpējis par bērniem, ka mēs skatāmies par jaunekļiem. Jā, viņi ir stipri, viņi ir droši, viņi ir uguns. Un vecākie no tā var smelties, mācīties, atkal atjaunoties tajā, kas ir dots jaunekļiem. Tomēr arī jaunekļiem ir vajadzīgi tēvi un mammas. Ir vajadzīgi. Jauneklis nevar uzaudzināt jaunekli. Tā nav normāla situācija. Arī mūsu draudzē, mūsu jauniešiem ir vajadzīgi tēvi un māci. Es gribu teikt, mīļā draudz, ja mēs pasēdētu pie tādu nelielu kafijas galdu, tējas galdu un padalītos ar savām dzīvēm, mēs varētu stāstīt par visu to labo, ko Dievs ir izdarījis. Un mēs pirmkārt tas stāsts ar to kungu mums būtu dažāds. Tās dzīves, no kuras ikdienā mēs nākam ārā, tā vēstura pagātne mums būtu ļoti dažāda. Būt cilvēki, kas ir no bērnu namiem. Būt cilvēki, kas ir piedzīvojuši ļoti smagas vardarbības un ciešanas. Būt cilvēki, tu sastaptos ar meitenēm, ar puišiem, ar sievietēm, kas vēl joprojām ir savu vecāku ienīsti, izsmiet, atstumti. Bieži vien arī tādēļ, ka viņi ir atdevuši savus dzīves Jēzumu. Ir tādi puiši, kas nezin, kā ir, ka tēvs stiprina, ka tēvs idrošina un pamāca, tāpēc, ka viņam nav tēvu piemērs. Ir meitenes, kas nezin, ko nozīmē, ka mamma samīlē un noglāst. Un varbūt mamma ir sen aizgājusi mūžībā, vai mamma nezin savu mammu, arī tā var būt. Vai ir liels problēmas šais attiecībās. Un cilvēki ilgojas, un tajā pašā laikā viņi jūtas dēļ, tiem iemesliem daudzajiem jūtas tādi atstumti, nevajadzīgi, vēl tā latviskā mentalitāte, kas kādreiz mums notraucē. Un mēs it kā esam daudz šeit kopā. Bet ja mēs neatvērsim dabiski savus sirds viens otram, Ja mēs neatvērsimies viens otram, neparūpēsimies viens par otru, tās ir arī mazās grupas, tās ir lūkšanas grupas, tās ir vienkārši sarunas. Kad tu teiksi, nē, ja man nav kur ļoti skriet pēc dievkalpojuma, tēvs, es te stāvu, es esmu mamma, es varu samīlēt kādu meitu. Es esmu tēvs, es atceros, kā viena mamma priecājās, kad viens vīrs gados bija samīlējis kādu pusaudzes puisi viņas dēliņu un pateica kaut ko labu. Viņš nebija pateicis neko daudz, nopajājis un pateicis, cik tu pavasari esi liels izaudzis. Es pat neatceros to mammu, bet varbūt, kad šim puisim nebija tēvs. Un tā mamma, kā viņa līksmoja, kad kāds vīrietis, noglāstīgi vien galu kāds tēvs un pateica kaut ko labu viņas bērnam. Pusaudžu kalpošanā ļoti vajag vīrus, kas aiziet ciemos un padalās ar savu sirdi un samīlē. Sievietēm vajag mammas. Citas sievietes, kam ir daudz bērni, jaunās sievas, citreiz ir tik pārguruši. Un jau vajag padomu, vajag mīlestību un kādreiz vienkārši praktiski palīdzēt. Nerunājot par tiem cilvēkiem, kas ir ārā. Mums jau tepat tik daudz. Mums ir ko dot viens otram. Pat tas banālais apskāviens un tiešām tā patiesi paskatīties otra acīs. Un tiešām saņem no Dieva kādu labu mīļu teikumu. Bet tad mēs vēl varam palīdzēt bez gala visādi, kāds ir nobijies un jam krīze finansēs. Kādam ir liels problēmas ģimenē. Un tev ir ko dot. Nerunāsim vēl par garu dāvanām, kas mums visiem ir izdalīts. Kā mēs varētu pacelt daudz vairāk viens otru. Un izglābt cilvēkus. Un tāpēc, mīļie, apzinies, kas tev ir. Nāc, saki, ļau, lai Dieva gars tev lieto. Dievkalpojums ir tikai šis mirklis, kad esam dzīvi jau. Mēs pēc tam dzīvojam. Mums ir tik daudz iespējas aizsniegt vienam otru, kalpot. Ir normāli, ka maz bērnu apčubinu, viņš ir centrā. Nav normāli, ka 20-gadīgs jauneklis grib visu uzmanību sev. Vēl trakāk, ja pieaugušais dzīvo uz sevi orientētu dzīvi. Ja es teicu, jūs esat zemes sāls un pasaules gaisma. Jūs esat zemes sāls un pasaules gaisma. Un es mazlietiņi tā ieskatījos, kāpēc viņš teica tieši sāls? Kāpēc viņš salīdzināja mūs ar sāli? Kas ir sāls? Kāda nozīme ir sālī? Un es interesants lietas atklāju. Šis minerāls, viņa nozīme patiesībā nemaz nevar pārvērtēt. Cilvēka ķermenī sāls ir tikpat nozīmīgs kā ūdens. Jo bez tā cilvēks aiziet bojā. Uz katriem 10 kilogramiem svārds cilvēkā ir aptuveni 1,4 ēdam karots sāls. Šodien sāli ir ļoti viegli iegūstam, bet atceries to, ka sāli nerada cilvēks. Tā nav garšviela, kuru rada cilvēks. Tā ir dabas minerāls, Dieva radīts jūrās, iežos. Dievs radīja sāli. Mēs tikai mācamies, kā viņu iegūt. Šobrīd mēs to viegli varam iegūt, taču senatnē ierobežotās pieejamības dēļ tā bija ļoti dārga un vērtīga prece. Sāls bija kā vērtības mērs. Tirzniecībā to lietoja kā zeltu apmainot pret precēm. Par sāls tirgošanu iekasēja paaugstinātas nodokļus. Saimnieces talpot sāli, tās tikai turīgās saimnieces, tomēr sāls vietā pie ēdiena pat lika pelnus, lai īpaši varētu tad, kad sāli lietot. Sāls bija pamats ekonomikai un cēlonis kariem un cīņām starp tilti un tautām. Šodien sāls izmantošana ir ļoti plaša, un parasti mēs reķinamies, ka tā ir tikai pārtikā lietojama. Bet no visas kopējā sāls apjoma izmantošana pārtikā izmanto tikai 6%. 60% aiziet rūpniecībā, kā ķīmiskās izēvielas. Izmanto tūkstošiem dažādu produktu ražošanā, plastmasā, pie papīra ražošanā, stikla, poliesteru, gumijas, mēslojumu, balinātāju, ziepju, mazgāšanas līdzekļu, krāsvielu, ražošanā un tā tālāk un tādā ūdens mīkstināšanā, attīrīšanā, lauksaimniecībā un tad pārtikā, kas izmaina ēdienu garšu, izmaina tā konsistenci, saglabāt ēdienu. Ir ēdienas bez sāls. Zinām tagad, cik sāls ir neveselīgi, visur esot pa daudz sāls un tā tālāk. Tai pašā laikā, paskatamies, Lūkas 14:34, ko Jēzus saka par sāli. Sāls ir, gan ir laba lieta. Jā, sāls ir laba lieta. Bet, kad pats sāls maitājs, ar ko tad to varēs uzlabot? Ja sāls kļūst bezgaršīgi, iedomājies, ja tu ņem vienu teikarotu, otru teikarotu, trešo teikarotu, kas tas ir, ko es ēdu? Kas tas ir? Tu viņu liec klāt karotēm un tu nejūti. Viņš ir tā kā bezgaršīgs. Tad, ja es saka, tad tas vairs nedara nekam. Viņa sāls garšu cilvēks uzlabot nevar. Viņš nedara vairs ne zemei un ne mēslojumam. Nekam. Viņš ir tikai ārā izmetams. Un, ja es saka, jūs esat tā īstā zemes sāls. Jūs esat mana gaisma pasaulē. Tas nozīmē, man, kā sālī, nav jāuztraucās, lai sāls tiktu radīta. Viņa jau ir. Viņa ir milzīgi daudz. Vislabākā sāls, starp citu, esot no Izraels, nāves jūras sāls. Viņa esot dārgāk, īpašos veikalos, aptiekās iegūstam, bet viņa esot vislabākā. Par sāli Dievs ir parūpējies. Tev nav jārūpējis, lai viņi būtu, lai viņi visiem pietikt. Man un tev ir jārūpējis, lai mēs esam sālīti. Lai mēs esam sālīti. Mums nav jāuztraucās, kā izgudrot enerģiju, gaismu. Dievs radīja sauli. Un tev gudrību, lai enerģija nonāk līdz mums viss kā nepieciešams. Tev par to nav jārūpējis. Tev ir jārūpējis un man, lai mēs būtu gaisma. Zinat? Mums nav ar ko attaisnoties. Es nav man kauns, man nesanāk, es vēl nemāku. Šis 18-gadīgais puis neko nemācēja, nekas viņam nebija un nekas viņam nesanāca. Viņš mīlēja un viņš bija sāls un pasaules gaisma. Un es tagad parādīšu vienu piemēru. Viņš nebūs kvalitatīvs, nodzēs jau vedīja gaismas. Paskatamies šo piemēru. Tur ir puisīts, kas slimo ar autismu. Puisīts, viņam ir problēmas un sunītis. Un paskaties, bez svētā gara, bez jaunradījuma Jēzu Kristu, vienkārši dzīvnieks, kam ir Dieva dāvāt instinkti, cik daudz viņš spēja. Un kā viņš vēlas palīdzēt. Pasties, kā Dievs ir radījis dabu.
You see, you're everything I hope for.
Tas vairs neiziet ārā no prāta, no, no sirds. Jautājums, vai tik daudz spējas, vai tik daudz mīlestības, lai mīlētu, lai saprastu, lai atvērtos otram, lai nāktu pretī, lai censtos palīdzēt, censtos pasargāt, palīdzēt izaugt. Vai tik daudz mums ir kristiešiem? Ko? Tāpēc jau Salmans gudrais teica, pāri par visu, kas jāsarga, sargi savu sirdi. Marks Tvens ir teicis, man nav problēmas ar to, ko es nesaprotu, man ir problēmas ar to, ko es saprotu. Un lielie zinātnieki apgalvo, ka vislielākās atklāsmes viņi nav saņēmuši tad, kad ir darbinājuši savus prātus šūniņus, bet sirdi, ka viņi ir lidojuši, ka Dieva gars ir viņus apciemojis, tur atnāk idejas un tur atnāk visu nepieciešamais. Pāri par visu, kas mums jāsargā, lai mēs būtu sāls, būtu gaisma, lai mēs mīlētu Jēzu, lai mūsu sirds paliktu mīksta, tīra, šķīsta, jūtīga. Un nekas nav tā vērts, nekas nav tā vērts, lai viņu pieķēzītu, piegānītu, apcietinātu, lai turētu rūgtumus, nepiedošanas, lai slikt runāt, domāt. Nekas nav tā vērts. Atpakaļ pirmā mīlestībā mīlēt Jēzu. Un tur ir atbildi, mīlēs cilvēkus un nespēs klusēt un ticība lūgt. Kad tu mīli Jēzu, tu tici visiem viņa apsolījumiem, tu ņem katru viņa apsolījumu. Tu lūdz un tu vispār neiedomājies, ka tavu lūkšanu varētu netikt paklausīt, tāpēc, ka Jēzus ir apsolījis paklausīt. Un tu var sākt pierakstīt, atbildēts. Un šitas vēl stāv, bet mēs esam duetā. Hei, viss cits. Ir pēc tam, bet sirsnīgi. Mēs par to esam atbildīgi. Jūs esat saglabāt to, kas mēs esam. Un tas ir tā, kad mēs turam dārgāk viņu par visu citu. Un tiešām vispārējais tad ir, vai jau ir mūsos, vai ir viena rokas stiepiena attālumā jau dots, tikai jāpaņem. Alleluja, mēs varam piecelties. Alleluja. 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 Kungs, mēs pateicamies par Tavu mīlestību. Tu pierādīji mirstot par mani un maniem brāļiem un māsām, atdodot savu dzīvi, lai mēs atdotu savus Tev, dzīvot svētas tīras, svētgar piepildīts dzīves. Halleluja! Debes Tēvs, es pateicos par patiesu grēku nožēlu, par riebumu pret grēku, par riebumu pret pasaules lietām, kas grib mūs pazudināt. Par laimi mīlēt Tevi. Mīlēt Tevi no visas sirds, ar visu savu spēku, ar visu, kas esam. Un savus cilvēkus apkārt, kā sevi. Halleluja! Halleluja! Svētais Gars lūdzu ļauj saprast mums, cik svarīgi ir sargāt savu sirdi un sargāt savus attiecības ar glābēju. Lai tur būtu pirmā mīlestība. Lai neviens velna likts knaģis neapslāpē šo lūkšanas dzīvi, šo elpošanu Kristu, šo spēju ticēt, ko Tu esi devis, šo mīlestību, kas ir izliet mūsu sirdīs. Mēs noraujam nost visu knaģis, atgriežamies no grēkiem. Atstājam to, kas Tev nepatīk. esam, vienkārši esam tādi, kāds tu mūs esi radījis. Halleluja! Halleluja! Paldies, ka mūsos ir tava mīlestība, tavas rūpes, tava ticība. Halleluja! Paldies, ka tu to esi devis. Viss, kas ir tavs, ir arī mūsu. Halleluja! Paldies un svētīt Jēzus vārdā katru vienu Dieva bērnu ar atklāsmu. Halleluja! Ar atklāsmu, ar ilgām, ar slāpēm. Pēc tevis, pāri visam, pēc tevis. Halleluja! Halleluja!